Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I 46 år har Villmarksliv arrangert NM i naturfoto, også kjent som fotojakta. Her deltar noen av Norges beste naturfotografer om å ta årets naturfoto og bli årets naturfotograf. I forlengelsen av NM i naturfoto har vi etablert en egen podcast for, av og med naturfotografer. I dag får du en bonusepisode her i podcasten Villmarksliv. Det den ferskeste episoden fra Naturfotopodden. Liker du det du hører, så leit fram Naturfotopodden der du lytter og klikk følg eller abonner. Da får du varsel om nye episoder. Da setter vi over til fotograf Henrik Strømstad, som programleder for Naturfotopodden. Hei og velkommen til Naturfotopodden. Dette skal være en podcast hvor vi tar for oss temaer og aktuelle ting innen naturfoto. Vi vil i hver episode ha spennende gjester i studio. Jeg Henrik Strømstad, profesjonell fotograf med mest fokus på natur- og landskapsfoto. Jeg medlem av Norsk Naturfotografer og sitter i juryen til NM i naturfoto som arrangeres av Villmarksliv. Og i dag har vi fått besøk i studio av en av Norges mest lovende unge naturfotografer, nemlig Knut Erik Alnes. Tross sin unge alder har han en imponerende CV og tar bilder av ypperste klasse. Knut Erik Canon-ambassadør og ble i vinter valgt inn som medlem i Norske Naturfotografer. Og ifra januar 2022 har han sittet i juryen i NM i naturfoto. Så velkommen til oss, Knut Erik. Og er det noe du ønsker å legge til med tanke på introen jeg hadde på deg?
Jo, tusen takk for det, Henrik. Jo, jeg synes det var flott. Jeg må jo legge til at jeg også studerer fulltid ved Universitetet i Oslo, studerer en master i just der, men jeg trives jo aller best ute på tur med kamera og på jakt etter spesielle øyeblikkene. Det er jo det jeg trives aller best med.
Ja, det må jeg si. Du studerer på fulltid, og så virker det som du er ute sånn 150%, så da snakker vi om noe kapasitet her.
Ja. Nei, det må gjerne kombineres litt, da. Det blir jo fort å ta med bøkene og ut på tiurleiken og kombinere det sånn sett, og veldig heldig egentlig med studiet at det veldig fleksibelt og sånn, så det går an faktisk å kombinere i stor grad, da. Så det er jo veldig flott.
Men du kan kanskje dratt litt fordel av pandemien vi har hatt, at du kan være ute i felt og følge undervisning mobilt da?
Absolutt, det har jeg veldig utnyttet. Jeg hadde jo vel mindre 2-3 måneder i strekk på fjellet her i 2020 og for så vidt 2021 også, og kunne virkelig dyrke lidenskapen og kombinere det til det fulle, så det var veldig flott, altså. Absolutt. Så.
Det er bra at det noen fordeler med ting som kjedelig og dritt.
Absolutt.
Så. Men altså du jo 22 år, men som meg og mange andre som følger med i naturfoto, så føler jeg jo at jeg har hørt om deg i ganske mange år. Du var flink tidlig, så jeg lurer egentlig liksom på hvor tidlig startet du egentlig med naturfoto, sånn i barnehagealder, eller?
Ja, nei, det ikke så langt unna. Det startet jo egentlig i det små i 2009, da. Så det begynner å bli noen år siden, da. Jeg husker jeg drev og filmet litt med min fars videokamera på hytta. Da var det noen rådyr og noen rev som tørslet rundt på jorda, og det var på en måte den spede begynnelsen, da. Men så var det egentlig en tilfeldighet at det begynte sånn for alvor, fordi i 2012 så fikk vi en vannskade i kjelleren der vi bodde, og der var en del fuglebøker som ble ødelagt. Og dermed så fikk jeg en liten erstatningssum, da, fra forsikringsselskapet, og da tenkte jeg, ok, da var jeg 12 år, og mange som hadde iPad, da, det var jo litt kult, da. Så tenkte jeg, kanskje kamera, kanskje det hadde vært noe, da. Og så ble det kamera, da, og siden 2012 så er egentlig den ballen bare rullet videre, og blitt mer og mer glad i lidenskapen, da, rett og slett.
Ja, for da, det er veldig mange da, innen naturfoto som starter, altså bruker konfirmasjonspengene da, på kamera, så du jo noen år foran der da, ikke sant? Ja. 2-3 år foran i løypa. Men var du liksom, naturinteressen var var der fra før, altså du snakket om hytta og at faren din hadde et kamera som du filmet med, så naturinteressen lå der i bånd.
Absolutt, det er jo også det som driver meg nå. 10 år senere så er det den naturopplevelsen, det å være ute og være i særlig kontakt med ville fugler og dyr er jo det jeg synes er aller det beste, og det er helt klart det som også da var grunnen til at jeg begynte å ta bilder i starten også.
Ja, for det er jo også en litt sånn vanlig vei inn, eller det er forskjellige veier å komme inn. Altså, før så var det veldig vanlig at, tror jeg, folk var veldig interessert i ofte fuglekikking, og så har du teleskop, og så går det over og kjøper deg kamera for å ha lyst til å dokumentere det. Men så merker jeg kanskje mer i dag, også når jeg treffer fotografer nå, så er det mange som ikke har naturinteressen eller kunnskapen i bånd. Og så skal man ha seg en hobby, og så kjøper man seg flott fotoutstyr, da. Og det er jo en litt sånn annen type naturfotografer, da, som på en måte har fint utstyr, men som kanskje ikke har den kunnskapen eller interessen, da, for naturen. Og som da kommer inn med en annen vinkling, da. Og de får jo ofte en litt tyngre vei, tror jeg, da, hvis du skal finne ut av ting selv. Hvis ikke du har interessen for å lete opp ting, eller finne ut av ting, da.
Mm. Ja, nei, absolutt. Det er mye av naturfoto handler om å komme på fotohold og finne arten, ikke sant? Finne det interessante lyset, og den kjennskapen i naturen er veldig viktig for rett og slett få muligheten til å fotografere. Og det tror jeg også er viktig både for naturopplevelsens skyld, men også for bildene, ikke sant? Du må forstå det du skal fotografere, uansett hva du fotograferer, ikke sant? Uansett om det er landskap eller særlig fugler og dyr, så må du lese adferden, ikke sant? Du må forstå hvordan dyrene beveger seg i terrenget, Og hvordan du skal plassere deg og sånne type ting, og det kommer mye mer naturlig hvis du har en sånn genuin naturinteresse i bånd, men på den andre side så kan man jo også fint begynne å fotografere, kanskje ha den fotointeressen først, og så etter hvert så opparbeider man seg en interesse i naturen sånn sett, altså. Så jeg tenker der, ja, man kan få absolutt til begge deler.
Ja da, og til syvende og sist så handler det om hvilken tid man bruker, tenker jeg da, uansett hvilken inngang du har. Jo mer tid du bruker på noe, jo større er sjansen for å lykkes, eller å ha flaks, hvis du kaller det det, altså, kontra hvis du er lite ute.
Absolutt.
Så nå var du litt inne på fugler, og for de som ikke har vært inne, så bør man ta en kikk på Instagrammen til Knut Erik. Der ligger jo rimelig mye bra bilder, og overvekt av fugler. Og jeg forbinder det også først og fremst da, med flotte fuglebilder. Og jeg snakker liksom ikke bare om pene, eller ikke bare, men altså, det er ikke postkortbildene som kjennetegner deg. Det er ofte ganske avanserte fluktbilder, altså midt imot, i bra lys. Du kombinerer det også med storslåtte miljøer, fine miljøer, gode komposisjoner, og som jeg nevnte også med fint lys. Så det er liksom... Jeg er veldig gjennomført mange av dine bilder. Det er liksom ikke noen tilfeldigheter. Men jeg regner med at det er fugler som liksom er favoritten, da.
Ja, det er jo egentlig det. Altså, det begynte jo med lokale fugledammen på Smestadammen, var liksom det, der jeg tok mine aller første fuglebilder. Og du kan jo si fuglene er det som er mest tilgjengelig egentlig i nærheten av Oslo, særlig da. Jeg er født og oppvokst i Oslo, og det var de sentrumsnære områdene som jeg begynte å fotografere i, og der var fugler det som var mest tilgjengelig. Smestadammen, Østensjøvannet har jeg brukt mine timer ved, og det er veldig fint når man kan jobbe med noen motiver som ikke nødvendigvis er så sky i starten, for å få den mengdetreningen. Ikke sant? Du kan jo fint jobbe med enkle fugler i den forstand at de er ikke sky, da. Så kan du virkelig lære deg dette med leke med lys, motlys her, ikke sant? Finne et lavt perspektiv. Sånn type ting er veldig fint å ha som mengdetrening, kan du si, da, i sentrumsnære områder, og man kan få mye flotte bilder også, selv om man kanskje ikke kunne se på det sånn i utgangspunktet, så det har helt klart vært veldig fint for min del å rett og slett lære seg mye av den fotograferingen på den måten, da.
Ja. Ja, men der synes jeg er et bra poeng, det med mengdetrening, for det er det dreier seg om. Det er veldig dumt å kanskje ikke ha kontroll på dette her når du endelig får en ugle i flukt mot deg. Så er det for sent å trene da.
Absolutt, absolutt. Og det tror jeg har vært kanskje noe av det som har gjort at jeg har lært ganske fort, at jeg har fått den mengdetreningen. Jeg brukte utrolig mange timer liggende i vannkanten og øve på actionbilder, ikke sant? Det er mye, mange timer med og det om å lese akkurat når ting skjer,
ja.
Det er ikke noe man lærer fort, så det er rett og slett bruke mye tid. Og fugledammen er veldig fin der, ikke sant? Du kan jobbe på måker i flukt, eller dyr eller fugler som beveger seg raskt, da, sånn at du får liksom det skikkelig i fingrene, sånn at du slipper, og når det virkelig skjer noe som du ønsker å fange, da, så er det ikke da du begynner å tenke på hva slags innstillinger du skal ha. Det ligger intuitivt i hendene.
Ja, for det tenker jeg, for det, jeg ser jo dine bilder, da, så jeg tror jo at det tekniske, du er god på det tekniske, du har trent mye på det, og det gjør at på en måte, du frigjør litt hjernekapasitet til komposisjon og jobbe med posisjoner og de tingene der. Da.
Mm.
For hvis du da skal bruke, det vet jeg fra erfaring, at skal du bruke alt for mye tid på å tenke på det tekniske, hvordan du skal gjøre ting, så tar det veldig mye av den kapasiteten du har, da, for ting skjer jo fort. At du på en måte frigjør så mye du kan, da, til de andre tingene. Så, men jeg tenker at det er veldig bra tips, altså, og rett og slett bare gå ut og, du kan bare gå ut og mate duer, rett og slett, og jobbe med, for å få til i hvert fall det med fluktbilder, lys, hvordan virker autofokusen i motlys her.
Absolutt.
Så det tenker jeg er tips, ikke bare for nybegynnere, også for erfarne.
Ja, nei, jeg må si at jeg bruker fortsatt det, altså jeg drar ned på fugledammen og rett og slett trener litt. Ofte så er man kanskje litt rusten hvis man ikke har drevet med mye actionbilder før, eller hvis man skal jobbe med en spesiell art, ikke sant? Akkurat disse type bevegelsene, og særlig hvis man har fått seg et nytt utstyr, bli ordentlig godt kjent med kamera, så at du vet hvordan du skal kontrollere det, og når jeg er ute og fotograferer, så går egentlig alle innstillinger intuitivt. Jeg har satt opp kameraet mitt sånn at jeg vet hvordan det fungerer, jeg trenger aldri egentlig å tenke på det jeg gjør, det går rett og slett bare på den erfaringen som er opparbeidet mellom lang tid med trening og testing. Da.
Ja, for det er også, kjenner jeg selv, da. Jeg jobber jo mer med landskap og sånne ting, og jeg driver litt med dyr og fugler innimellom, men jeg kjenner at jeg er veldig rusten, og bare det med å liksom huske hvilken lukkertider må man egentlig ha for at den skal bli helt skarp, eller hvis jeg skal panorere litt. Altså, det varierer jo med forskjellige arter, ikke sant?
Mm.
Så er det veldig dumt å måtte dra på for mye, ikke sant? Hvis den arten her egentlig blir skarp da, på 2000 sekund, så er det dumt å måtte kjøre høy ISO for å kjøre 4000 hvis du hadde holdt med det andre, ikke sant?
Absolutt.
Altså, det hjelper ikke å ha gjort, altså kunne det en gang. Jeg tenker at det er veldig viktig å øve på ting, og det tar jo bare noen uker før man egentlig blir litt rusten på ting, og hvis du ikke har fotografert særlig action og de tingene der på et halvt år da, vært litt brakk på vinteren, og så drar du rett på en spennende destinasjon, så er det ikke sikkert at du blir så fornøyd med resultaten i starten.
Ja, det er helt sant det, altså.
Så. Nei, men da vet du jo at fugler, som du sier, det som er greia med fugler er at det er lett tilgjengelig. Du finner dem overalt, du trenger jo ikke være en sjelden fugl for å trene seg på å ta bilder. Men så ser jeg jo, du liker jo litt andre fugler enn de vi finner rundt husveggene og i Oslo, og en av liksom nøkkelartene dine er ugler.
Ja.
Jeg tror du er litt besatt av ugler.
Eller? Ja, det kan stemme veldig godt det. Jeg synes det er fantastisk fascinerende skapninger. Altså, det er, jeg husker første gang jeg så det, det var liksom en egen opplevelse. Ofte så er jo, uglene kan jo være veldig samarbeidsvillige også, ikke sant? Og det er jo veldig fint for den fotografiske prosessen. Da. Fordi da kan du faktisk ta det steget til høyre og bruke det grønne løvet for å få en fin forgrunn og ramme inn motivet. Er det et veldig sky motiv, så kan det være vanskelig, men nei, jeg synes ugler er veldig fascinerende, og også den roen de har. Alle som har sett en lappugle, ikke sant? Det er ikke noe stress, det er ikke noen sånne nervøse bevegelser, det er som en sånn stoisk ro da, som gjør at ja, den naturopplevelsen blir veldig stor. Da. Så nei, det synes jeg er flotte motiver.
Ja, det er fugler med sjarm og selvtillit. Men jeg tenker ugler. Ugler, jeg synes at ugler er kjempesjarmerende. Jeg ser jo aldri ugler.
Nei.
Altså, jeg er mye ute, at det er veldig sjelden jeg ser en ugle, og liksom bare kan få et knallbilde. Altså, hvor finner du uglene hen?
Ja, nei, det er et veldig godt spørsmål, og det varierer jo, ikke sant? Mange ugler, de er jo egentlig smågnagespesialister, da. Så det må rett og slett være mus i skogen for at man skal kunne finne dem, og da er det jo rett og slett bruke mange år, da. Lære seg trekkruter, lære seg hvor man kan finne dem på ulike tidspunkter av året, og så klart også ha kontaktnettverk og bli kjent med fotografer og dele plasser der man kan, og sånn sett rett og slett lære seg hvordan man skal finne motivene, og gjerne også bruke ulike portaler som Arts observasjoner, gjerne for å se historisk, ikke sant? Se ja. På denne delen av fjellet, på Gorsø for eksempel, så vet jeg at ja, i den perioden der så kan de finne jordugler, for der er de på trekk, eller så kan de også gå til hekking i nærheten og jakte i området, så. Så det må rett og slett bruke både tidligere observasjoner for å finne lokaliteter som er egnet, og så er det så klart bruke mye tid ute i felt. Så lærer man seg etter hvert når man har brukt mange timer på å kjøre langs veier og skogsbilveier og lete, så vet man liksom hva man er ute etter, og man kan bli god på å gjenkjenne. Ikke sant? Ofte så ser du kanskje ikke at der sitter en ugle, men du ser ok, den toppen der, på en kilometer unna, var ikke den litt mer klumpet enn de andre, ikke sant? Og så tar man og stopper med kikkerten, og så, ok, det var faktisk det man kanskje trodde var, da. Så det med å bruke mye tid ute i felt, opparbeides erfaringen, er liksom det som gjør at man kan finne motivene igjen og igjen, da. Så ja, det er liksom den tilnærmingen jeg bruker.
Ja, altså du bruker faktisk en del tid da på å lete, altså mm. ikke helt på måfå. Du har liksom noen retningslinjer, du har funnet ut at her kan det ofte være ugler, og både erfaring som du sier, eller du finner det på nett og sånn,
mm.
og så er du ute og leter, altså, og da regner jeg med at det er en del turer uten suksess.
Ja, man ser jo bare de suksessturene på Instagram, ja. Eller hvordan det skal være, ikke sant? Så det blir mange bomturer, men ofte så lærer man seg å prioritere tiden på en god måte, sånn at når jeg drar ut, så er det en ganske stor sannsynlighet ofte for at jeg kan finne noe, ellers er det at det er veldig god værforhold, ikke sant? Så det er virkelig verdt å gå for en bomtur, men jeg har jo litt begrenset tid, jeg studerer jo fulltid, så jeg vil jo gjøre det veldig godt der også, så dermed så må jeg på en måte kanskje studere 2 uker i strekk, og så ta meg en lang helg og bruke lang tid ute i feltet hvis det er en særlig god periode. Da. Så det ligger mye forberedelsene i rett og slett hvordan jeg tenker rundt fotografering min, planlegger på forhånd, sånn at jeg vet at det skal være en ganske god mulighet til å komme hjem med et godt resultat når jeg først er ut, hvis jeg ikke bare bruker det som en spaningstur, da, som jeg kanskje ofte også kan gjøre rett og slett for å se litt hvordan forholdene ligger an.
Ja, nei, for jeg vet jo, jeg husker ikke helt, men jeg har jo vært på et par foredrag med deg, og der var det en haukeugle som holdt på mot Blefjell,
ja,
eller noe sånt,
stemmer.
Da, hvor du da altså reiste, altså ens æren flere turer fram og tilbake, fordi at du har fått tips om en ugle, eller... fortell litt om det, altså, ja, bare vise, altså, det er liksom ikke, det satses.
ja, nei, det er liksom når det med å benytte muligheten er viktig, altså, det gjør jeg til det fulle typiske, som ugla på Blefjell jobbet der i vintermiljø, så gikk jo den halvannen, 2 uker i strekk der i juleferien, mutteren og fatteren så meg så vidt på julaften, ellers så var jeg ute i skogen, så når det virkelig er gode forhold, så gjelder å benytte muligheten, for det kan gå lang tid til neste gang, så det med å rett og slett gå all in når forholdene er til rette, det er noe jeg prøver å gjøre så ofte jeg kan. Da. Og det betyr jo da for eksempel at mens jeg drar til Ugla på Blefjell, den timen det tar å kjøre dit, så sitter jeg og hører på forelesninger rett og slett mens jeg kjører for å prøve å optimalisere tiden. Så det er sånne små knep for å få mest mulig ut av mulighetene.
Ja. Jeg snakker om å bruke tid effektivt. Og det er også viktig å si, jeg er jo mye ute, fotograferer litt mer landskap, men jeg også alltid med meg en telelinse, en 100-400. Før hadde jeg en 70-200, men den 200 mm på et fullformatskamera er ikke en telelinse, i hvert fall ikke når det fugler. Til landskap kan du kalle det en tele.
Mm.
Men så har jeg opplevd at jeg har sett ugler, men i starten så var jeg litt sånn, ok, jeg tok noen bilder av den haukugla der i snølandskap, og så gikk jeg videre.
Mhm.
Og som jeg sier, så kan det gå 2 år til neste gang du ser den i et sånt landskap. Altså, det med å benytte sjansen når du først får den der, og tenke at da er det kun det du skal gjøre, det andre kan du gjøre, for det er liksom en sånn mulighet du har der og da.
Mm, absolutt.
Du kan godt hende du finner den dagen etter, men det er ikke sikkert du finner den før om 1 eller 2 år igjen.
Og så er det man også jobber med motivet hvis man har en god mulighet. Da. Jobb med motivet, ikke bli liksom fornøyd med det ene bildet du tar. Tenk hele tiden, ok, hva har jeg fått nå? Hvilke type bilder har jeg fått? Og hva kan jeg få? Sånn at ofte så ser jeg at de bildene som jeg blir mest fornøyd med når jeg jobber med en art eller en situasjon, er de bildene som kommer på slutten. Ja. Liksom, for jeg har tatt de tette portrettene, jeg har tatt de tette actionbildene, og så er kanskje miljøbildene kommer på slutten. Og så er det da året etterpå, ser jeg på bildene igjen, så er det, oi, ok, det er faktisk de bildene som kom på slutten av prosjektet som jeg blir mest fornøyd med, så det er bare å stå på og jobbe på, så er det ofte det som skjer da.
Ja, for jeg, det er jo sånn, når man, ja, for eksempel en ugle da, så safer du litt i starten, de første bildene, ikke sant? Først så er det bare kult å få bilder av den, og så, som du sier, litt tette portretter, og så litt sånn, så slipper man å skuldre litt ned, og så kan du si, kan du begynne å jobbe med de miljøbildene, og de litt sånn alternative vinklene da. Og jeg tenker at, jeg tror at litt av talentet ditt da, det ligger et talent her, men et talent er ikke noe som kommer av seg selv. Altså, sånn som jeg kjenner deg da, når jeg snakket sammen litt i forkant, er at mye av talentet ditt er jo på en måte evnen din til å gjennomføre, og til å ikke gi deg da. At du bare, du står på så lenge det er muligheter da, og tar flere bilder, jobber med de motivene du har.
Absolutt.
Og bare, for det mange kan være sånn, eller noen er sånn at man kan være fornøyd, er litt kald nå, er litt sulten. Det må du bare fortrenge som naturfotograf innimellom, når du har en mulighet. Det går helt fint å være sulten i 2 timer.
Ja, absolutt.
Det går helt fint å frise litt på fingeren. Alt er glemt når du kommer hjem. Men noen gir seg jo da, så det er morsomt. Men ugler er jo en ting, og da vet vi litt hvordan du jobber med det, og så har du da tatt steget et hakk videre, tenker jeg da. Og så kommer det plutselig ørnebilder fra denne unge lovende fotografen. Og du har ikke tatt den snarveien da, som det er mange steder man kan kjøpe, altså dra på og betale for å sitte i skjul som folk har tilrettelagt. Men den veien har ikke du tatt.
Nei, jeg har jo egentlig mange år hatt lyst til å ha et eget prosjekt på Kongeørn da. Det startet egentlig, det var kanskje noe av de første naturopplevelsene som jeg husker veldig godt. Det var, vi hadde en familiehytte ved Rjukan i Telemark nede ved Tinnsjøen, og der på sommeren så kunne jeg ofte se at det var et Kongeørnpar som sirklet over hytta vår, antageligvis hekt i nærheten da. Jeg husker bare å se de fantastisk flotte, svære fuglene, ikke sant, lå og svevde på vinden, utrolig fascinerende. Så hele siden da har jeg egentlig hatt lyst til å ha et eget prosjekt på Kongeørn da. Men det er jo veldig krevende. Kongeørn er jo kanskje en av de skyeste fuglene, eller kanskje den skyeste fuglen vi har i Norge, og det er vanskelig og tidkrevende å jobbe med. Så jeg prøvde litt grann et prosjekt på vår forrige hytte, Rjukan i Telemark, men da gikk jeg på videregående fortsatt, og hadde hverken bil eller mamma og pappa, kunne ikke akkurat kjøre hver gang det snødde for å børste åte. Så det var litt krevende, men på Veggelifjell så fikk jeg endelig muligheten da. Fantastiske grunneiere der som virkelig sto på og tilrette eller muligheten for at jeg kunne ha et sånt prosjekt, og da var det egentlig bare å starte da. Og det gjorde jeg, og bygde da første sesong et par naturskjul. Jeg fikk lov til å ta noen trær og lagde noen presenning, og hadde det som et utgangspunkt da. Senere så har jeg da påbygd litt grann, så har litt høyere komfort, men det er jo de samme prinsippene som gjelder da. Og på Kongeørna så er det veldig viktig at alt må skje i mørket, ikke sant? Du må inn i mørket i skjulet, og du må ut av skjul i mørket, og åte og sånn, hvis du skal legge ut eller børste, må skje i mørket. Så du har veldig liten tidsrom egentlig når du kan bevege deg på plassen og sånn, altså det er litt sånn spesielle ting akkurat for kongerne da, siden det er så sky og vanskelig.
Ja, for det blir jo mer og mer krevende, for sesongen er vinteren, ikke sant?
Ja.
Når er du begynner å legge ut åte på?
Nei, i år så begynte jeg i desember, rett etter eksamen, så var jeg liksom dagen etterpå, og da var jeg ut. Så da hadde jeg liksom sittet og gledet meg til det da, og veldig fint å ha en glede seg til etter eksamen, ikke sant? Da var liksom prosjektet som skulle starte. Så da dro jeg opp og så bar inn et trafikkdrept rådyr og la det ut på plassen da, og startet prosjektet sånn, og så setter jeg viltkamera da, så jeg har kontroll på når det skulle dukke opp noe. Men i år så gikk det sent altså, i år så var det ordentlig frustrerende. Jeg la ut åte og har viltkamera med bilder på mobilen. Tikket jo inn bilder av kråkefugl og diverse. Ingen ørn. Og det som er da, når det kommer litt snø eller blåser, så dekkes jo åte, ikke sant? Så da må du ut da og børste åte. Og akkurat i starten av desember så snødde det og blåste litt hver eneste dag. Så det betyr jo da at hver eneste kveld så må du gå inn til plassen, de kilometerne det er, i mørket, og børste åte uansett hva slags vær- eller vindforhold, eller hva annet man skulle ønske å gjøre den kvelden. Sånn sett er det veldig sånn tidkrevende, og litt sånn, det er egentlig en mental prøvelse å ha et sånt prosjekt som strekker seg over så lang tid, og som også er ja, såpass tidkrevende i tillegg til de andre tingene som jeg også driver med. Da.
Ja, for da må du også inn hver kveld.
Mm. Ja, når det sånne snøforhold.
Ja, når det sånne snøforhold.
Så må du rett og slett det.
Ja. Og så kan man liksom ikke... Du sier du har lagt ned mye kraft og energi da, på å gjøre det, så kan du liksom ikke stoppe opp, eller det har man ikke lyst til heller da.
Nei.
Men klart, fordelen i desember og januar at det jo mange timer det mørkt.
Mm.
Men jeg tenker sånn som nå da, når vi kommer utover våren, hvor lenge driver man og legger du til Er det...
Ja, nei, nå har jeg fortsatt for så vidt prosjekt i gang, var ute og la ut, hadde litt åtte til over som jeg la ut nå i helgen som var, men egentlig så det jo stort sett vintermånedene da, desember, februar, ja. Og så litt ut i mars som gjelder, men i år så var jeg litt uheldig med vinteren, det var dårlig med snø, det var mildt, det var ikke de forholdene jeg ønsket meg, så derfor så har jeg stekt prosjektet litt ut i tid. Egentlig så er liksom slutten av februar, da orker jeg ikke å følge opp mer. men nå strekker jeg litt ut i mars, da, så håper jeg kanskje at det kan komme et tungt snøfall til. Da, fordi det som var tanken var at første året så fikk jeg en del portretter, en del actionbilder, litt kamp, litt flukt. Det jeg ønsket å jobbe med nå var litt mer vidvinkelbilder.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
200, få liksom fjellene ja. Rundt, snøtunge trær, ikke sant? Virkelig vinterstemningen, kanskje blåtimen, iskaldt, 20 minus, ikke sant? Det var de bildene jeg var på ute etter. Men så kom jo egentlig ikke den vinteren jeg ønsket da. Så sånn sett så måtte jeg liksom endre litt grann tanken da, og prøve å jobbe med de forholdene jeg hadde da. Men det var liksom ikke akkurat det jeg hadde sett for meg. Derfor så tenkte jeg, ok, kanskje det kan komme ut snøfall i mars da, eller kanskje det gjør i april, vi får se.
Ja, det er ikke uvanlig, men den vinteren her har vært dårlig. Da blir det nytt forsøk neste år da.
Det blir det, altså. Det får bare krumme halsen og gå på. Det må til, altså. Det er helt sikkert.
Men det viser jo at det er jo fint mulig å få til noe på egen hånd, men det krever jo mye tid og ressurser, og du nevnte var litt inne på det, tillatelse fra grunneiere og en del sånne ting, og ha et godt forhold til de som eier grunnen, det er litt viktig, at man ikke bare skal ta seg til rette.
Absolutt.
Og sette seg inn i lover og regler. Men da synes jeg, så tar med en art til når vi først holder på,
ja.
Det er rå på ugler, du har knekt ørnekoden, og så er det tiur.
Mm.
Jeg vet jo at hvis vi går et år eller to tilbake, så hadde ikke du vært på tiurleik, men det vil du fikse.
Ja, nei, det var våren 2021, da var det liksom det som var planen. Jeg var jo faktisk så heldig at jeg har tatt en del bilder av tiur uten å være på tiurleik, og heller ikke nødvendigvis den klassiske spillegala, men vi har hatt en tiurkamerat oppe i hyttegrenda på Veglifjell som har vært utrolig tillitsfull faktisk. Altså, han er ikke spillegal, så han er ikke aggressiv, men han er heller ikke særlig sky. Så det er et individ som jeg jobbet med over i flere år nå faktisk, ja. Så det har vært veldig kult da, for da kunne du jobbe med litt andre typer bilder enn det man kanskje tradisjonelt ser, ikke sant? Ja. Med vidvinkel og beiten eller i dokk. Sånne type ting, og det jobbet jeg egentlig med våren 2021 frem til mars, men så var liksom tanken å prøve å finne en tiurleik da. Det satt veldig høyt, fordi liksom den sett på naturprogrammene, ikke sant? Da jeg var ung, satt og så på den tiurleiken, ikke sant? Og den stemningen i vårskogen, fantastisk fascinerende å se, og noe som jeg virkelig ønsket å oppleve selv også da.
Ja, men hvordan... For du fant jo en tiurleik første året du prøvde. Men altså, mange leiter jo i mange år før de klarer å finne en tiurleik. Det er jo kjempevanskelig.
Ja, det er det altså.
For de driver jo ikke som orrfuglen og spider hele vinteren. Dette foregår jo noen få uker i april. Men nå har du gjort dette her på Veglifjell, og der ligger det jo snø. Så jeg regner med at du har leita og funnet spor og sportegn da, i snøen.
Ja, ja, det stemmer. Så det som var teknikken da var jo at jeg prøvde å lese den opp, ikke sant? Se for meg hva slags type terreng er det tiuren liker, ikke sant? Hvilke kvaliteter er det den har typisk i et område hvor det kan være leik, og så så jeg på kartet, så på kartutsnittet, så rett og slett på Google Maps og så på type skog og visste jo for så vidt litt hvordan det var i terreng også, men jeg brukte mye tid i forberedelsene for å se for meg aktuelle områder, prate også med lokale grunneiere og kunne få noen hint om hvilke områder man kanskje hadde sett tiur i, ikke sant, på våren, ser at de går og gruser i en grusvei, sånn i april-mai, så er det jo antageligvis ikke så langt unna da. Det kan være begrenset hvor langt det er til en leik, så med sånne utgangspunkter så begynte jeg da å gå og lete. Så da var det jo fjellski og GPS, og så sikksakke seg gjennom terrenget. Gå frem og tilbake og frem og tilbake for å rett og slett prøve å finne en sporrekke da. Ofte så finner du kanskje at her har det gått en tiur, så prøvde jeg å følge da sporet inn tilbake på leiken, fordi man kan være heldig at tiurene går ut fra leikplassen etter at spillet er ferdig. Men ofte så blir det jo lurt da, ikke sant? Du følger en sporrekke, og så tenker jeg, nå kan jeg kanskje være heldig. Og så ser du at plutselig bare sporene forsvinner, ikke sant? Han letta. Så det var liksom teknikken da, og da må du jo bare lete og finne, lete etter spillmøkk, ikke sant, denne ostepoppen med hvit ende. Ser du noe sånt, så er jo, da begynner han å nærme seg da. Finner du i tillegg noen slepespor i snøen, der du ser han har gått ned med vingene, kanskje noen flaksehopp, eller også, kanskje noe av det viktigste at du finner nattekvisten. For ofte så sitter tiuren på samme kvist gjennom hele leiken på natta. Da finner du en skikkelig sånn møkklyse under det treet.
Ja,
og da, okay. Da begynner det å nærme seg, altså da brenner tempen.
Ja, ja men det er mange tips der, og så er det med nattekvist, og du ser der hvor det ligger masse møkk. Men klart, alt er jo lettere når det er snø.
Absolutt.
Kontra når det er barmark, for da kan det også være vanskelig å se møkka. Du kan fort gå forbi det i hvert fall, hvis det ligger i lyng. Så... Nei, men da er jeg spent på hva neste prosjekt er. Vi skal ikke gå inn på det nå, men jeg tviler jo ikke på at det kommer noe mer spennende fra deg på fuglefronten.
Absolutt.
Så, men det jeg lurer litt på, du er, som nevnt, 22 år, veldig ung i naturfotosammenheng. Altså, det tar jo ofte lang tid å tilegne seg kunnskap, er en ting. Og lære seg på en måte det der med komposisjon og teknikken. Det er mange ting du skal sy sammen. Men er du helt selvlært, eller har du hatt en mentor, eller hvor kommer dette fra?
Ja, nei, altså det... Jeg husker når jeg startet, så var det jo, jeg brukte jo min nettet da. Jeg husker det fotobloggene, det var jo fotobloggens tid da, 2013, 2014, 2015 da. Så,
ja, da var det jo masse da, ja. Alle naturfotografer hadde jo blogger da.
Ikke sant, så ja. Det var en stor inspirasjonskilde da, husker jeg. Da var liksom, jeg søkte meg gjennom alt og ble inspirert på den måten, og da begynte liksom tanken, da så jeg, ok, da var jeg så ung, så da var jeg liksom, oi, wow. Er det mulig å ta sånne bilder? Og så jeg, ok, hva er det liksom som kjennetegner dette bildet? Hvorfor liker jeg akkurat dette bildet? Ok, kanskje den har ligget lavt, ikke sant? Fordi du ser det på samme nivå som motivet, og lyset er spennende, ikke sant? Denne type ting. Og så var det liksom det som var den spede begynnelsen. Når jeg begynte, så var det liksom... Jeg sto rett opp og ned og tok bilder rett ned på fugledammen. Men så etter hvert så man jo kanskje litt... Kunne man se, ok, jeg får disse type bildene ser jeg gode og liker, så prøver man å bli inspirert, da også henvende seg til fotografer og spørre, og jeg husker også jeg deltok på noen, jeg husker Natur og Foto med Tom og Bård, gikk rundt Østensjøvannet, ikke sant, eller med Roger Brennhagen på Dovrefjell, så jeg var også på noen sånne workshoper når jeg begynte å få tatt litt bilder, rett og slett bare for å kunne møte andre naturfotografer og sånn sett begynne å bli inspirert, rett og slett da.
Ja. Ja, for det tror jeg også er viktig at man møter noen andre som driver med dette her, altså får noen tips, du kan finne mye på nettet, men det er noe med å møte andre som har samme interessen og som har kommet lenger enn deg da, i prosessen der. Så, nei, men sånn stort sett, selvlært, hentet litt info her og der.
Jeg tror egentlig det er treffende, altså blitt mye inspirert av nettet, det har vært veldig fint, det var jo, da var jeg 12 og utover, så ble jo liksom alt med Instagram og Facebook og alle sosiale medier gjorde jo mange bilder veldig lett tilgjengelig, og jeg opplevde jo også naturfotomiljøet som veldig åpent og lett å komme inn i egentlig, da. Det var jo åpenhet for å stille spørsmål og få tilbakemeldinger, jeg husker jo, jeg gjør Narklet Omre i Cannes Norge tidlig, husker jeg sendte meg en melding og sa, ja, kult å se at du tok bilder og inviterte meg med på Norsk Naturfotomiljø fotofestival en gang da jeg var ganske ung da. Så litt sånn type ting og vært veldig takknemlig for det I etterkant da. For da liksom ja. Kunne kommet litt inn og bli litt kjent I et veldig flott miljø da.
Ja da, for jeg ser at det kan være vanskelig sånn med en gang, liksom folk som du kan se på som forbilde hvis ikke hvis ikke de kikker på deg liksom. Jeg tror ikke det noe bevisst liksom, men at, det, at man bare får en kontakt da, og blir tatt med inn for det, det veldig åpenhet, men det kan være litt vanskelig som bare å komme inn der første gangen så men nå snakker du litt om naturfotofestival og litt sånne ting og da tenker jeg også litt sånn fotokonkurranser jeg har vært inne og kikket, jeg vet jo at du har jo en rekke bra resultat fra fotokonkurranser og kanskje spesielt fra NNPC hvor du det to ganger har blitt årets nordiske unge naturfotograf?
Ja, ja det stemmer. Ja. Det var jeg heldig og fikk to der, så det var jo veldig fint. NNPC har egentlig vært veldig viktig og egentlig vært veldig takknemlig for at de har en sånn konkurranse, og særlig ungdomskategorien der, den har jo vært veldig viktig, tror jeg, for min del, rett og slett fordi da jeg første gang I 2015 fikk en premiering der, så var det jo premieutdeling, ikke sant, og jeg fikk se alle de store gutta på skjermen, og så alle disse jeg hadde sett på gjennom årene, ikke sant, på blogg og på Facebook og Instagram, fikk se liksom gutta på scenen der, og det var jo veldig stort, og fikk en gratulasjon, ikke sant, sånne type ting, da var liksom begynt å komme inn I miljøet da, og når jeg da etterpå, året etter ble fikk førsteplassen der, så åpnet det seg liksom I enda større grad, så at jeg kunne liksom faktisk tørre kanskje gå bort og slå an prat da, med disse som jeg så veldig opp til da. Så det var veldig sånn fint for å komme inn I miljøet, og vil absolutt oppfordre alle unge fotografer til å prøve seg I konkurranser, og ikke nødvendigvis føle at man må prestere der, men det en sånn fin tanke for å kanskje kunne være heldig og bli litt kjent I miljøet da, og at mulighetene åpner seg på den måten da.
Ja, nei, for det veldig viktig, for hvis vi går flere år tilbake, da, så hadde vi jo ikke de arenaene hvor vi møttes. Og nå har vi jo hatt det med Naturfotofestivalen I Ski, og så premieutdelingen. Nå har det vært et par år da, hvor det klart har vært litt sånn dårlig, men med de premieutdelingene, hvor du da møter mange av de andre premierte, som du sier. Og det ikke så, det ikke sånn kjempestor arena heller, da, ikke sant? Hvor du da kan bli kjent med folk da, ikke sant? Og da får de høre hva du heter, det han som har tatt de bildene, ja, ikke sant? For dem jeg har sett før, og så skal du ikke så mye til da. Men så, det jo noe annet spennende her også. Som sagt, du har deltatt en del I konkurranser, og I år har du også blitt med I juryen I NM I naturfoto.
Ja, stemmer.
Hva tenker du om det når du fikk den forespørselen?
Jo, jeg synes det var veldig spennende, egentlig, for jeg har aldri sittet I noen sånn jury på ekte I en konkurranse som NM I naturfoto. Så det veldig spennende og også interessant å høre andre naturfotografers perspektiver på bilder, og også diskutere, ikke sant? Diskutere hvilke kvaliteter og samme forskjellige syn på bilder, ikke sant? Noen har disse preferansene, og som kanskje jeg umiddelbart tenkte, ok, er det sånn, men så kan man kanskje tenke litt mer, og sånn sett så tror jeg det kan være veldig nyttig for å få et bredere perspektiv på naturfoto, og så det like veldig godt å lære, møte andre naturfotografer og diskutere rett og slett for å bli inspirert, altså, så det veldig kult å på en måte komme på innsiden av de situasjonene som jeg har levert bilder til gjennom årene før, altså, jeg synes det veldig givende, absolutt.
Og nå som du har vært igjennom et par runder, hva tenker du? Det litt som du hadde tenkt, eller...
Ja, nei, altså det er jo for så vidt det da, det er jo veldig interessant å nettopp da høre og utveksle perspektiver og også gøy å liksom kunne fortelle sine, det jeg tenker når jeg ser på et bilde, ikke sant, og noen ganger så får man gehør for sine argumenter, andre ganger ikke, men ja, alt I alt veldig interessant og givende å være I en sånn situasjon og utveksle erfaringer.
Ja, nå skal det jo sies, hvis ikke lytterne fikk med det, så sitter vi jo begge to I den juryen da, og vi har hatt et par møter nå I år, og det med bildediskusjoner jo veldig spennende, og jeg vil si at du har jo vært med å styrke juryen med ditt bildesyn da, du ikke, selv om du ung, veldig ung I forhold til mange av de andre I juryen, så har du ikke vært redd for å fronte ditt syn, og det det åpenhet for. Alle skal kunne si sine meninger og argumentere for hvilke kvaliteter man synes de forskjellige bildene har, eller manglende. Og så blir vi enige. Vi er uenige på en måte, men du har vært et veldig bra bidrag I juryen, så
jeg
setter jo veldig stor pris på at du har ville være med. Og så er det noe annet jeg også lurer litt på, for du er jo da Canon Nordic-ambassadør. Det høres veldig flott ut, så det er, tror jeg er veldig flott også. Hvordan har du fått det?
Ja, nice idé, altså det er en sånn sammensur av livets tilfeldigheter og litt diverse også, da. Men jeg tror jo kanskje det med at jeg tidlig via NMPC i ungdomskategorien der fikk noen premieringer, og det at jeg også aktivt, når jeg legger ut mine bilder, eller la ut mine bilder da tidligere, og så skrev hva slags utstyr jeg har tatt med, ikke sant? Tatt med dette Canon-kamera og EXIF-data sånn sett, og dermed profilerte direkte at jeg brukte det utstyret, og at jeg var heldig og fikk en del premieringer, og det tenker jeg var et veldig sånn godt utgangspunkt for at Ken så at ok, her er det en ung fotograf som er heldig å bli premiert i konkurranser og som dermed kanskje kan være noe interessant på sikt da. Og så tror jeg nok også det var litt tilfeldigheter at det akkurat skjedde da, fordi jeg hadde en deltidsjobb hos det som var Interfoto før, høsten 2018, etter at jeg hadde vært ferdig med videregående. Og da husker jeg kom i kontakt med Thor Stubbry i Canon, som hadde en messedag der, mens jeg drev og surret rundt og var deltidsmedarbeider der, og sa liksom, ja, kult å sette at jeg har vært i naturfotomiljøet i noen år, og ønsket å ta kontakt der for å se på et mulig samarbeid. Og sånn så var jo egentlig den ballen en gang, da, så det var på en måte sånn det skjedde.
Ja, tilfeldigheter, men også vært til stede.
Mm.
Så det er bare en ting jeg lurer på, jeg tror ikke jeg er alene om det, men når du er en sånn Canon-ambassadør, da regner jeg med, da får du alt det utstyr du vil ha, altså masse kameraer og telelinser og... Du må nesten ha bærehjelp, eller?
Ja, nei, jeg har jo en veldig gunstig deal der, så klart det åpner jo veldig mange muligheter, og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk den muligheten på en fantastisk god timing for min del, fordi jeg skulle begynne å studere masteren min i januar 2019, og det som er så fint nå er at nå kan jeg liksom si til gutta at uff, jeg var på fjellet og jobbet, altså, må teste noe utstyr, det er så fælt, altså. Det er, men så egentlig er det jeg liker aller mest, ikke sant? Så da slipper jeg på en måte å ha en annen jobb ved siden av. Jobber som fotograf, og også som ambassadør for Canon i Norden, og dermed så er det der jeg på en måte tjener pengene mine, og kan drive lidenskapen min på den måten ved siden av studiet, som så klart også er en prioritet her.
Ja, for det følger jo med noen forpliktelser også, regner jeg med. En ting jeg regner med at noe er det kanskje å teste litt utstyr, men du må jo også sikkert gjøre opp litt meninger, sikkert reise eller holde noen foredrag, altså det er jo ingenting som bare, altså det er jo moro det også, men altså man skal levere noe tilbake.
Ja, absolutt, og det er liksom morsomt dette med foredrag. Jeg husker jo første foredrag jeg holdt, det var egentlig Norsk Naturfotofestival. Det er noen år tilbake da, og da husker jeg som 18-åring var rimelig spent, da, nervøs og noen mareritt i noen måneder før jeg skulle holde foredrag. Men etter hvert, så når man har fått litt mer erfaring og sånn, så begynner det å bli gøy, ikke sant? Og det med å dele erfaringer og også inspirere andre er noe som jeg synes har vært veldig gøy, og som den da rollen i Canon har gjort mulig. Da. Sånn sett så er jeg veldig, veldig takknemlig for å nettopp kunne oppleve sånne ting da, som man kan få muligheten til med en sånn rolle.
Ja. Da tenkte jeg har lyst til å avslutte med litt, altså, skal ikke gjenta for mange ganger at du er ung, men du er ung, og så ser jeg jo, jeg er jo selv aktiv i flere grener innen norsk naturfoto, altså, blant annet i biofoto, Østlandet da, som er... den største lokalavdelingen av biofoto. Men jeg ser jo at etterveksten, i hvert fall de som kommer på møter og de vi ser, det er veldig få unge fotografer. Det er veldig mange godt voksne, og vi savner jo de der unge fremadstormene. Men er de der ute, eller opplever du det samme at det er få unge som kommer og driver med denne sære hobbyen?
Ja, nei, det er vel kanskje ikke den største tilveksten. Altså, det er kanskje litt sånn typisk med hvilken alder man er i, da. Ofte så er det kanskje en del fotografer som holder på mens de er i ungdomstiden, kanskje, men så begynner man å studere og kanskje faller litt fra der, eller andre ting som kommer inn, men det er jo stadigvæk noen fotografer som dukker opp, og det synes jeg er veldig kult da, å se andre unge som er interessert, men det er nok det at det er ikke så lett bare hvis man uten å ha noe sånn, hvis du har noen konkurranser som du har vært inne på da, så kanskje man på en premieutdeling og du får en gratulasjon og man hilser på sånn, men utenom det så det liksom ikke så lett å komme inn i miljøet hvis man kanskje ikke deltar på workshops og sånn, så det man prøver å stimulere til at unge fotografer kan komme litt inn i miljøet, det tror jeg kan være veldig fint, for de er der, men de kanskje ikke så synlige, men det liksom stadigvæk noe som dukker opp her og der, altså det det. Og så det jo kanskje det at når man ung, så driver man kanskje med sine egne prosjekter. Man har ikke økonomien til å dra på disse workshopsene, og man kan ikke sant, før man får bil, så det jo veldig begrenset hvor mye man kan flytte seg rundt, så det litt sånne type ting da.
Ja. Nei, jeg ser jo det noen, og i NM i år så har vi jo en ung fotograf som så langt, når vi snakker sammen nå, så har det vært to runder, og jeg så vel at Tobias Gjerde lå på sjetteplass sammenlagt.
Ja.
Hvor gammel er han?
Han er vel, er han blitt 18, jeg tror akkurat rundt 18.
Det er veldig spennende at det er fint mulig å hevde seg i ung alder.
Ja, fascinerende. Tobias er jo virkelig dyktig og tenker både kreativt og samtidig som han har den tradisjonelle tilnærmingen, så åpner han liksom å tenke litt nytt. Og det er veldig kult, og det kan jo være et inspirasjon for andre unge fotografer også, ikke sant? NM, da har du en mulighet til å levere tre bilder over flere runder, ikke sant? Så kan du prøve litt forskjellige typer bilder, og utifra juryens bedømming, så kan du jo se, ok, dette slo han i denne konkurransen, kanskje det kan slå han i en annen konkurranse hvis ikke slo han her. Så det må prøve litt ut, og sånn sett få tilbakemelding gjennom hvordan resultater opp. Og det kan, tror jeg kan være absolutt noe fint, altså.
Nei, men det synes jeg er veldig gøy i hvert fall, å se nye navn, selv om det også Tobias er en vi har sett over flere år, og som også har hevet nivået veldig brått, eller raskt da. Og jeg tror jo sånn som at det viktig da, at vi har flere unge nå da, som gjør det, som er flinke, men man må satse også, men det er veldig gøy.
Absolutt.
Så det er litt som du sier, kanskje legge litt til rette da, for når man har de forskjellige møtene som jeg også da er på, ikke sant, at henvende seg kanskje litt til de unge da, altså, for det er klart det er ikke lett å komme inn i et rom hvor det er 60 andre,
nei.
Og noen av dem er kanskje litt sånn, å han der er, han er, liksom, han er kjent liksom, tør liksom ikke, at det liksom, han åpner litt mer for det da,
bare
at man får en inngang, og for da er det gjort.
Det tror jeg helt.
Men det den første inngangen, som du sier, som du da har fått gjennom NNPC litt når du har vært på premieutdelinger, og for da blir sånn navnet ditt lest opp, hvis du blir premiert, og så er det noen som snakker, og så kommer du i gang da. Men sånn, avslutningsvis, har du noen tips da, til de unge som enten er helt i startfasen, eller har lyst til å begynne turfoto, som kanskje synes det er litt artig med å kikke på fugler og sånne ting, og tenker at nå har jeg lyst til å begynne å ta litt bilder. Må man ha, jeg skal ikke snakke så mye om utstyr, da, men det er jo del PC med utstyr, at man må, liksom, man må jo ikke ha de råeste telelinsene, altså det er jo ikke der, det er ikke der resultatene skapes.
Nei, du kan si, altså alt utstyr er blitt så bra nå, særlig de siste årene har det vært en utrolig økning, så nå er det sånn, ja, utstyr, det er forskjeller, men det er ikke sånn at du må ha det dyreste for at det skal bli bra bilder, snarere tvert imot. Det viktigste er at du er ute og jobber og prøver å forbedre deg hele tiden. Og når det gjelder tips til unge fotografer, så tenker jeg særlig at det med å prøve å henvende seg og faktisk tørre å sende den meldingen og kanskje åpne seg og spør man kan få tilbakemelding til på sine bilder. Jeg gjorde det, brukte det mye i forbindelse med når jeg skulle sende inn bilder til en PC, så kunne jeg sende en melding og spørre hvilke bilder synes du kanskje var fine her, og jeg opplevde veldig, veldig stor og hyggelig tilbakemelding fra mange fotografer på den måten. Og så er jo det å bli inspirert, og hvis du ser et veldig flott bilde, da, kanskje du kan sende en melding til den fotografen og si hei, dette synes jeg var virkelig flott, hvordan, kanskje du kunne fortalt litt om hvordan du har tatt dette bildet. Mange ville jo kanskje tenkt jøss, det var jo en interessant melding å få, men det å faktisk tørre det, og det tror nok jeg gjorde litt grann, og fikk mye ut av da. Da fikk jeg liksom den, begynte å få den kontakten og kunne bygge og bli inspirert av andre, fordi jeg tror kanskje det for min del i hvert fall, så er det jeg blir alltid inspirert av så mange. Jeg ser et flott bilde, og så tenker jeg, wow, dette var stilig. Hvordan har liksom dette kommet til da? Så jeg finner veldig stor glede å bli inspirert av andre og bilder man finner på nett, og det tror jeg også mange unge naturfotografer kan tjene godt på, og så tenke bevisst, hva er det som gjør dette bildet godt? hva det komposisjonen som stemmer, ikke sant? Det, ja. Kanskje man også kan, ikke sant, ofte så har du tredelingsreglene og gyllene snitt, og du bruker det som et utgangspunkt, men så ser man kanskje at når du begynner å fristille det litt, og kanskje plassere motivet litt, kanskje i øvre delen, ikke sant, du går litt utenfor reglene og leker med farge og form og sånn type ting, så det kanskje da litt av magien skjer, da. Så ja, nei, det mye, mye spennende.
Ja. Nei, men det tenker jeg... å ta kontakt med andre, og det verste kanskje er at du ikke får svar.
Ja.
Mest sannsynlig så vil du få svar.
Mm.
Mest sannsynlig vil du få et positivt svar, absolutt, tenker jeg. Og det verste kanskje er at du ikke får svar, og da kan du prøve en annen.
Mm.
Ikke være redd for å henvende seg, og jeg tror de fleste vil synes det er litt morsomt, altså litt stas da, at noen, en yngre fotograf, synes at du har gjort noe bra, og gi noen tilbakemeldinger, og videreføre en kunnskap da. Veldig mange innen naturfotomiljøet, ja, sitter jo med mye kunnskap, som de kanskje ikke deler på så mange måter, da, som legger ut bilder, men som jeg tror de synes det er veldig moro å kunne dele da, med andre og yngre, eller noen som kommer inn i miljøet, trenger ikke være yngre heller, altså voksen også, som setter i gang med dette her som en hobby da.
Mm. Ja, det er noe jeg har brukt veldig, veldig nytt opp gjennom årene, og sånn som ikke sant, skal finne tiurleik, spør de som kan tiurleik, spør sportegn, og ofte så er det den felles naturinteressen ligger der bånd, ikke sant? Så det er liksom ikke så vanskelig å oppnå kontakt fordi du har denne felles interessen som ligger der, så absolutt.
Det er aldri noe problem å snakke med noen som har felles interesse med. Så, nei, men da tenker jeg at vi avslutter der. Vi har fått masse gode tips. Jeg tror mange... kan ha blitt inspirert til hvordan man kan lage sine egne prosjekter, men man skal ikke tro at det er enkelt. Nei, man må prøve, og det koster litt svette og litt kalorier, men resultatet blir jo så... Det er veldig gøy da, å oppnå resultater når du har jobbet med det selv.
Mm, absolutt.
Og det tenker jeg at gjør naturopplevelsen enda større.
Helt enig.
Så da sier vi takk for besøket og ønsker deg en strålende vår og sommer, så er det ikke mulig at vi snakkes igjen ved en senere anledning her i Naturfotopodden.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme og i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.